Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Spoštovani poslušalci, še enkrat dobro jutro in res sem vesel, ker lahko v svoji družbi danes pozdravim priznanega nevrologa, profesor dr. Zvezdan Pirtošek. Dober dan, dobro jutro.
Dober dan.
Ste bolj jutranji človek ali?
Ne, torej zelo nasprotno.
Aha, se pravi, zaživite bolj proti večeru.
Zdravim. Po noči tako.
Po noči, no. Uspelo nam je, da smo se srečali in zagotovo bodo naslednje minute zanimive. Tudi za vas, spoštovani poslušalci, velja povabilo. Lahko sodelujete 1-512-10-00. Je naša telefonska številka o možganih, o pomnjenju, pozabljanju in seveda demenci bo tekla beseda. Pa za začetek res eno tako širše vprašanje. Gospod Zvezdan, kako delujejo naši možgani, ko si morajo nekaj zapomniti in potem, ko nekaj prikličejo. Vem, da tule znanost v zadnjem času dela velike korake, veliko več vemo, kot denimo pred desetletjem ali dvema. In to gotovo tudi pomaga pri raziskavah za nekoč upajmo učinkovito zdravilo proti demenci.
Ja, če morda začnem s tem, da spomin ni eden, a ne, torej spominov je več, imamo spomine na dogodke svojega življenja, kaj sem počel in kakšen sem bil, ko sem imel recimo 24 let, a ne. Potem imamo spomine na dejstva, kaj je, torej katero je glavno mesto Francije, recimo. In potem imamo spomine na določene veščine, kot je recimo kako voziti kolo ali kako plavati. No, zanimivo je, da so vsi ti spomini pravzaprav umeščeni v druge dele možganov in da različni procesi v možganih lahko selektivno napadajo to, ne pa recimo onega, torej spomina, ne, tako da ne gre za en proces, gre za kar nekaj procesov, pri katerih so zelo pomembne tudi kemične substance, imenujemo jih biokemični prenašalci, ki pravzaprav prenašajo informacije od enega dela možganov pa do drugega.
Se pravi, ko gre za nek dogodek, se v en del možganov recimo zapiše, da nimo vonjava na nekem dogodku, v drug del možganov podatki čisto faktografski in spet tretji del možganov nekaj tretjega.
Natanko tako, zato lahko zbolimo na ta način, recimo, da pozabimo, kaj smo počeli včeraj ali koga smo srečali včeraj, še vedno pa zelo lepo znamo voziti kolo, recimo, ali plavati in vemo, kaj pomeni beseda džungla, recimo.
Kaj se dogaja v možganih, ko se začne demenca? Seveda, prejle sva tudi govorila in znano je, da ko se pokažejo prvi znaki, je demenca že pravzaprav v razvoju kar nekaj let.
Ja, vidite, zdaj bova govorila o eni vrsti, torej demence, moram za začetek povedati, da demenc je veliko, a ne, in če so na optimistični noti, približno 10 ali pa 15% teh demenc je celo popolnoma ozdravljivih. A ne? Od tukaj bo tudi moj nasvet, da čim pri svojih ljubljenih opažate znake, ki bi lahko govorili za demenco, da pravzaprav takoj in čim prej obiščete zdravnika z upanjem, da bo to
med temi desetimi procenti.
Ampak še vedno pa morava reči, da je največji del demenc, kar 75 ali pa 70-80% njih je pa tako imenovana Alzheimerjeva demenca. Ime ima po zelo znanem pruskem, takrat nemškem zdravniku Alojzu Alzheimerju, ki je opisal prvo bolnico za to demenco. No, pri tej demenci, če se vprašava, kaj se dogaja, pri tej demenci lahko opazujeva dvoje procesov. Eno je, kot sem že prej omenil, da se zmanjšuje količina tistih tekočinic, tistih biokemičnih prenašalcev, ki med mojimi različnimi deli možganov prenašajo informacije. Zlasti je znana ena biokemična snov, ki se imenuje acetilholin. Ne? No, po drugi strani se pa dogaja še en drug proces in to je, da se v možgane, če se slikovito izraziva, nalagajo hudobne beljakovine, ki pravzaprav tudi nekako uničujejo naše možgansko tkivo. oba procesa, kot ste pravilno ugotovili, se začne ta pravzaprav že desetletje, morda celo dve desetletji, preden pride do tistega usodnega torka, recimo, ko sami opazimo ali pa nekdo drug opazi, da imamo očitno ranjen in prizadet spomin.
Torej, ključno vprašanje je, ko ste rekli prej, da čim prej ukrepajmo, ko zaznamo, kateri so ti znaki.
Tako.
Preden se posvetiva prvemu telefonu, morda še tole, ja? Kateri so ti znaki?
Ja, mi tako kot sva prej ugotovila, da demenca ni ena, demenc je več, tako moram reči tudi, da posamezna demenca, recimo Alzheimerjeva, se lahko prične na različnih delih možganov. Moramo vedeti, da različni deli možganov služijo različnim funkcijam. Alzheimerjeva demenca se najbolj pogosto prične v zadnjih in spodnjih delih možganov, tu nekje približno, kjer je naše uho, samo seveda globoko v možganskem tkivu, kjer je en poseben del možganov, slikovito ga imenujemo morski konjiček ali po latinsko hipokampus, kjer je predel možganov, kjer imamo kot bisere na ogrlici nanizene vse spomine svojega življenja. Se pravi, pri Alzheimerjevi demenci se zelo pogosto začne proces tam, se pravi, da bo prvi znak to, recimo, da jaz pojma ne bom imel, da sem predvčerajšnjim srečal tega in tega človeka. Ne? Potem imamo en predel možganov, ki je zelo pomemben za orientacijo v prostoru. Ta del možganov je bolj na desni strani in bolj zgoraj tam, ker imenujemo, da imamo temenski del možganov, a ne? In če bo ta del prvi prizadet, potem se bo zgodilo, da bom naenkrat, a veste, bom prišel po Trubarjevi ulici navzdol, prišel na Prešernov trg in naenkrat postal za hip dezorientiran, ne bom vedel, čakaj, kje je potem že, recimo tisti urara, je to zdaj levo, desno, čakaj, kje sem zdaj, aha, tukaj je spomenik, čakaj, tam so mostovi in za hip, dva, tri, boš postal zmeden, ne boš točno vedel, kje si, a ne? Potem imamo tretji del možganov, ki je tu nekje nad očmi našim, imenujemo ga čelni režen ali frontoorbitalni korteks skorja. Ne? Če se bo proces demence začel tukaj, bom imel dober spomin, ne bom se izgubljal v prostoru, bodo pa ljudje opazili, da se osebnostno spreminjam. Morda sem bil vse življenje vljuden in prijazen, zdaj pa naenkrat postanem grob, morda svojo ženo ali moža udarim, skratka ali pa obratno postanem zelo jokav, pretirano občutljiv, a ne se pravi, rečemo, da se osebnostno spremenim. Vse to je možno, kakor je tudi možno, če so kateri drugi deli možganov prizadeti, recimo, da opažam, da zelo težko čitam, da se mi mešajo črke, to se imenuje aleksija, ali da recimo, ko pišem, mi zmanjkuje besed in črk, a ne, in torej to se imenuje agrafija, ali morda, da ko obstojim pred blagajno, da preprosto ne vem, kaj je ta kos denarja, na katerem piše 50 in s katerim moram jaz zdaj plačati kilogram jabolk in kruh, kaj zdaj to pomeni, a moram jaz še dati več ali mi morajo dati nazaj, a ne, to se prav ne znam računati, a kalkulija in še, ko bi se sprehajali po površinah možganov in videli različne centre, ki so v možganih, bi lahko našli različne znake in simptome demence.
In to Alzheimerjeve oblike ali ste zdaj našteli tudi za druge vrste demenc?
Ne, lahko katerakoli. S tem, da statistično se Alzheimerjeva demenca največkrat prične ali v tistem centru, ki je za epizodični spomin, se pravi za spomin na dogodke mojega življenja, zlasti srednjeročne in kratkoročne, a ne včeraj, pred letom dni, pred dvema letoma, zelo dolgo pa ostane ohranjen spomin na to, kaj sem počel pred 30-timi, 40-timi leti, ali pa v primeru Alzheimerjeve demence temenski režen in se torej izgubljam v prostoru. Za razliko od Alzheimerjeve demence bo neka druga demenca, ki se imenuje pikova demenca ali pa recimo frontalna demenca in ki prične za očesom, bo druge vrste demence, ne bo Alzheimerjeva, tudi bodo neke hudobne beljakovine, vendar neke druge hudobne beljakovine, ki se nalagajo v možgane.
Tako, toliko za uvod, zelo zanimive stvari so to opisi, rekli pa smo, da bomo dali možnost tudi vam, spoštovani poslušalci, že kar nekaj časa čaka tako poslušalka Janja, gospo Janja. Gospa Janja, lepo zdrav, dober dan.
Dobar dan, ja sem Janja.
Izvolite, imate vprašanje za našega gosta.
Ja, povedala bi se mu, imam že 37 let Parkinsonova bolezen. In da sem v teh 37 letih napisala 10 knjig.
Čestitam, čudovito.
Ja, in da je vedno hujša, ampak se še zaenkrat ne dam.
Vidite, zdaj ste povedali nekaj čudovitega, ne? Tudi če nam bolezen napade nekatere dele možganov, v vašem primeru so to zelo, zelo globoki deli možganov, ki jih slikovito imenujemo črna snov ali substancija nigra in gre tudi za pomankanje enih biokemičnih substanc, ki se imenujejo dopamin in ki vas upočasnijo, ki naredijo, da se ljudje tresejo, a ne. Dosti krat je pa njihov um zelo, zelo ohranjen še dolgo, čeprav približno tretjina od njih tudi dobi slab spomin. A ne,
je ta povezava spomin, med Parkinsonovo?
Je povezava. Nekdo, ki ima Parkinsonovo bolezen, ima več možnosti, da dobi motno spomina in nekdo, ki ima recimo demenco, ima več možnosti, da tudi dobi parkinsonizem, ne morda Parkinsonov bolezen, ampak parkinsonizem, bolezen, ki jo je gospa opisala. No, ampak čudovito, vidite, vi ste en tak optimistični primer tega, kar večkrat vidimo in to je, da um kljub temu, da se morda telo potresava in je upočasnjeno kot pri Parkinsonovi bolezni, da um pa ostaja, ne, in da lahko celo ta um čudovito ustvarja v vašem primeru knjige in vam res lepo, lepo čestitam in želim, da bo še vrsto let tako.
Tako, res, res. Bravo, čestitke, gospa Janja, hvala lepa za klic. Zdaj gremo pa naprej, gospe Nadji.
Ja,
pozdravljam.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala za tako res pomembno, ki jo tako rabimo vsi ti starejši. Jaz sem kar že letnik 36 in pred enim letom, ravno zdaj v novembru eno letu, sem dobila COVID. In potem, po tem COVID-u, sem zelo, zelo občutila možgane, tako da mi je v desnem kotu, oziroma v levmu kotu, tako kot bi me nekaj z eno stvarjo v možgane recimo pritiskalo in tolklo. In sem bila zelo, zelo, sem bila slaba, 2 meseca tudi posle nisem mogla in sem začela tudi pozabljati. No in potem šla, so mi glavo slikali, sem šla k psihiatru, in sem dobila rivastigmin. Ja. No, in pozablja, veste, kakšna beseda mi zgine in potem je treba kar nekaj časa, da mi spet pride nazaj. Ampak tudi jaz se bom pridružila, veste, sem tudi napisala 3 knjige, imam napisane, bi lahko izdala še naprej. Tako da moj doktor, on pravi, da on misli, da ne ve, kako se ne bo razvilo naprej, ampak vseeno besede mi zmanjkujejo, če v lih mislim, da moja leta, se veste, bodo letos 2 osmice, bi to bilo, ampak jaz mislim, da je bil COVID.
Aha. Ja, gospa, jaz bi se kar pridružil, ne, takole, ko vas poslušam, moram reči, da me bolj spominjate na tiste ne tako redke bolnike, ki so preboleli COVID in katerih posledica, danes mi vemo, da COVID ima posledico tudi na možganih, zelo pogosto naredi nekaj, kar ljudje slikovito opisujejo, možganska megla. ne, ki je drugačna, kot je Alzheimerova demenca, in že po pogovoru, ki ga imam tule, ali pa ko vas poslušam, a ne, bi lahko rekel, da verjetno gre bolj za to, kot pa za tako pravo demenco. So vam pa dali tudi zelo primerna zdravila za tako stanje, ne, to je zdravilo, ki zvišuje te biokemične, ta biokemični prenašalec acetilholin, ki bo pomagalo, da boste bolj iskrive misli, da bo manj teh trenutkov, a ne, ko se ne spomnite. Predvsem pa moram reči, da vam iskreno čestitam, da imate pri dveh osmicah že tri knjige. Ne. Mogoče vam bo pa ognišče pomagalo, čeprav razumem ne objavljene, ne, mogoče vam bo pa ognišče pomagalo pri objavi teh treh knjig.
Tako, kar pogumno, gospa Nadja, hvala lepa za klic in čestitke tu z naše strani. Se pravi, tudi ta megla v glavi, je kakšna povezava prebolevanjem neke viroze ali pa v tem primeru, no, sej COVID-a, z demenco?
Ja, mi imamo, kot veste, COVID je bolezen virusov, a ne, je viroza. Različni virusi napadajo različne organe. Nekateri napadajo tudi možgane, ne vsi. In tudi napadajo različne dele možganov na različen, torej način. Nihče pravzaprav od živih se ne bo več spomnil ene druge epidemije, ki jo seveda medicinci dobro iz knjig poznamo, in smo reči, da tudi iz prvih let svojega službovanja, in sicer je bila tako imenovana španska gripa, vidite, to je bila ena taka COVID-u podobna epidemija v začetku 20. stoletja, ki pa moram reči, da je precej napadla, torej možgane, a ne, tudi v smislu teh višjih miselnih funkcij. Za COVID smo kar nekaj časa nekako upali, da se bo izognil možganov, vendar danes vemo, da zlasti določene variante COVID-a pravzaprav poškodujejo možgane, ne toliko v smislu take hude demence, kolikor v smislu, kot sem prej rekel, neke možganske megle, da zelo težko misliš. In danes pravzaprav študije, kar nekaj let smo potrebovali, da smo zbrali svoje misli, številke in statistiko o tem COVID-u, ampak danes vemo, da je bil za možgane dosti bolj nevaren in škodljiv, kot smo upali takrat, recimo leta 2022. Ne.
Dobro, gospa Melita je z nami, lepo zdrav, dober dan.
Ja, lepo zdrav, dober dan, Melita, na tej strani. Pozdravljam vašega gosta in vse na radiju. Ko ravno govorimo o megli v glavi, bi imela eno vprašanje. Verjamem, da tudi v imenu mnogih. Jaz se srečujem z obolenimi ščitnicami že preko 20 let.
Uprostite, s čim se srečujete?
Kako?
S čim?
Z obolenjem ščitnice.
Ja, tako.
Ščitnica mi premalo deluje. Ja. In tako kot jaz, številne gospe, s katerimi sem v kontaktu, ki imajo isto obolenje, to živo o tej megli v glavi in zanima vaše mnenje, kako bi si lahko sami pomagali, mogoče s takšnimi naravnimi zdravili. Predvsem je težava zbranost pri delu in tudi sicer se večkrat čez dan človek srečuje, ko ga nekdo nekaj vpraša in gledaš v njega in sploh ne veš, kaj ti govori, ampak to so epizode, recimo, če zimo je slabše kot čez poletje. Potem bi vas še pa vprašala, če boste imeli čas odgovoriti, kako si bi možgane ohraniti fit, da ne bi prišlo v starejših, poznejših letih do demence in pozabljivosti. Hvala za odgovor in želim vam vse dobro. Hvala lepa.
Ja, vam tudi vse dobro, gospod Melita. Vas tako vprašam, koliko ste stari, prosim.
Aha, zdaj se je pa že postavljeno,
ja,
da je bil pa hiten.
No, vidite, zelo veliko je možnosti, vsekakor ima gospa Melita en tak mladosten glas, ne? No, ampak zelo veliko, prej sem omenil, da približno 10% takih pozabljivosti je lahko zaradi drugih bolezni, ki so pa ozdravljive ali pa vse lahko zelo lajšamo. Stanje eno izmed njih je ravno ta bolezen, ki jo je gospa omenila, in to so težave z ščitnico, zlasti če ščitnica premalo deluje, a ne, potem lahko imamo take epizode slabšega spomina ali pa tudi megle v glavi. Tako da je zelo veliko verjetnosti, da pri gospe ne gre za kako tako nevarno demenco ali pa Alzheimerovo demenco, ampak pravzaprav za posledico slabšega delovanja ščitnice.
Zaradi česar se gotovo že zdravi.
Zaradi česar se zdravi in kar ima, bom rekel, neko dobro perspektivo tudi za leta, ki prihajajo. No, kar pa se tiče drugega vprašanja, ki je zelo pomembno, je pa tako, ne, kot sem rekel, in zdaj bom govoril morda bolj za Alzheimerovo demenco oziroma za tiste, ki, pri kateri smo bolj nemočni kot zaradi pozabljivosti, zaradi ščitnice. No, pri tem pa je silno pomembno, da se seveda zavedamo, da že v poznem srednjem obdobju našega življenja pričenja ta proces, ki se bo morda v 69. letu našega življenja pokazal kot začetek demence. No in silno je pomembno pravzaprav nekaj stvari, ki jih je ugotovila znanost. Najprej je to, da te naše možgane uporabljamo, a ne, da jih ne puščamo na paši, ampak da pravzaprav smo ves čas intelektualno, miselno aktivni. A ne. Najboljši recept bi bil, da smo kot mali radovedni otroci, ki pravzaprav nas vse zanima. Veliko bolj pomembne pri tem so tiste aktivnosti, ki jih ne opravljamo zlahka in rutinsko, a ne? Če recimo govorimo že 4 tuje jezike, seveda je samo koristno in dobro, da se naučimo še 5, vendar bo morda bolj koristno, če se bomo naučili nekaj, kar je popolnoma iz druge sfere življenja, morda popravljati avtomobile ali pa morda pripravljati dober japonski čaj. A ne? No, ampak mimo grede učenje tujega jezika se je pokazalo kot izjemno dobra, ne, preventiva, ne moremo odložiti demence, ne moremo preprečiti demence, lahko pa demenco odložimo za 4,5 let, je ugotovila ena študija. Drugo, kar je izjemnega pomena, je to, da smo fizično aktivni. Seveda smo pri morda 88 letih, a ne, kot naša prejšnja poslušalka, težko se gremo alpinizem ali smučanje ali kaj takega, vendar so študije pokazale, da že 20 do 30 minut hoje na dan z občasno pospešenim korakom, da nam prične srček bolj močno udarjati in potisne kri v glavo, že to je zelo, zelo pomembno.
Je pomembno pri tem, gospod Zvezdan, da se res zadihamo, je pomembno, da se dvigne srčni puls,
tako,
ne?
Tako,
da ne ostane tako samo pri nekem.
Ja, če se le da. Ne? Vendar tudi, če tega ne zmoremo, mnogi imajo neka srčne bolezni ali pa kaj takega,
tako.
Ampak kakršnokoli gibanje, vendar mora biti 20 do 30 minut na dan. Ne? No, potem izjemno je pomembno to, da se ne pustimo stres. Veste, so seveda situacije v našem življenju, recimo morda nam umira partner zaradi hude bolezni, ko pravzaprav seveda ne moreš, ne da bi bil v stresu, vendar mnoge druge situacije v življenju so take, kjer bo za življenjsko modrostjo lahko določene stvari ali sprejel, ali pa morda delno spremenil, ne pa čistako, kot si predstavljal, a ne? Se pravi, eno je takšen, morda malo stoičen, ali pa nekako tudi sprejemajoč odnos do življenja v slabem in v dobrem, a ne? Vsega se ne da spremeniti, najslabše je, če zapademo v stres. Ne? Potem, silno pomembna je prehrana in to bi se morala pravzaprav že v mladosti, to bi morala družba poskrbeti, da že mladi otroci kvalitetno jedo, neka čarobna formula. Trenutno bi znanost rekla, da je predvsem mediteranska dieta, 2-krat na teden ribe, veliko zelenjave, veliko sadja, čim manj recimo rdečega mesa, vendar so seveda tudi beljakovine zelo, zelo pomembne. No, vidite, to so taki neki preprosti ukrepi, ker še nekaj jih je, a ne, ki nam lahko pomagajo, ne ravno v primeru Alzheimerove demence, ne ravno temu, da demence ne bi dobili, če nam je usojena, jo bomo dobili. Vendar, če bomo živeli zdravim načinom življenja, se bo lahko zgodilo, da jo bomo namesto v 72. letu svojega življenja dobili morda v 79. letu svojega življenja.
Tako, kar pa je zelo pomembno. Gospa Anica iz Kopra nas kliče, lepo zdrav.
Ja, dobro dan.
Izvolite.
Rada bi odgovor dala gospe, ki je spraševala za naravno zdravilo proti demenci. Mi to uporabljamo že par let pri mami in moram reči, da je uspešno. To je homeopatsko zdravilo Plum Bum Metallicum, od, imate pa zdaj številke, od D12, ki je najbolj rahlo oziroma najmanj močno, 20 in 30. To se dobi v Avstriji, Italiji. Ne vem, če se pri nas še nisem dobila tega. Moram pa reči, da je uspešno pri zdravljenju naše mame.
Pri vas deluje. Hvala lepa, gospodica.
Ne vem, pa še eno vprašanje bi imela za gospoda.
Izvolite.
Ker je rekel, pač te slabe beljakovine, ki pridejo, da pride do Alzheimerja. Ja. Kaj je to povezano tudi s prehrano, kot ste zdaj govoril, da pojemo preveč mesa, ali je to pač
nekaj drugega,
bolezen, ki jo pa dobiš? Ja. Ja. To bi to vprašanje bi rada, če je znano že.
Ja. Če je kakšna povezava. Hvala lepa.
Ne, to je, kot ste se vi izrazili, bolezen, ki jo dobiš, teh beljakovin ne poješ, ampak nastanejo v tvojem telesu.
To bi bilo zelo preprosto, ne, če bi lahko to zaustavili s hrano. Gospod Lojze, dober dan.
Dober dan. Jaz bi pa rad odgovor pozabljam, recimo, v trenutku, ko sem nekam nekaj sem odložil in ne vem kam. Trenutku.
Koliko ste stari, gospod Lojze? Koliko ste stari, gospod Lojze?
74.
Ja,
ja, dobro, se pravi.
Recimo se nekaj dogovorim za jutar, nekaj pripravc in pozabim. Ne vem, kaj se določi, če se sem se
Gospod Lojze, to je zaskrbljujoča podatek, a ne glede na to, da ste 74 let star in moj nasvet je, prosim, pojdite k zdravniku.
Sem jemljen tudi že tablete, no, ampak zdaj se ne spomnim, kjer so 16 miligramske.
Ja.
Kaka roza tableta, ja.
Tako.
Ja, najbolje je to, kar ste slišali, gospod Lojze, k zdravniku pa potem naprej poveste enako, pa vas bo usmeril pravilno naprej. Prav?
Tako nečima se preveč razglasim.
Veste kako, morda bo zelo dobro, da kot prvi korak, očitno ste že zdravljeni, mislim, da celo vem, katero zdravilo imate, začeli ste z 8 miligrami, zdaj ste na 16 miligramih, tako da očitno ste že v sistemu, a ne, in zdaj poskrbite predvsem za to, da dvakrat na leto tega svojega zdravnika vidite, ker je pol ta zdravila potrebno še dopolnjevati, zelo kmalo bo prišlo na tržišče še eno bolj učinkovito zdravilo, tako da moj nasvet bi bil ostanite v zdravstvenem sistemu. Ne zdaj, ko so vam enkrat te tablete predpisali, pa misli, da zdaj pa vam ni treba na kontrole. Dvakrat na leto, prosim, pojdite na kontrolo k zdravniku.
Tako, gospod Lojze, hvala lepa in z nami gospod Miha, lepo zdrav.
Dobro jutro.
Izvolite.
Imam pa za vašega gosta dve vprašanji. Zanima me prvo, a je recimo moj stari oče imel Parkinsona. A je to dedna bolezen, pač iz roda v rod, ali to preskakuje po domač povedan na vsako drugo generacijo? Nekaj sem prav o temu. To je ena zadeva, druga zadeva glede prehrane. A je, jaz vidim sam po sebi, če človek poje preveč sladkorja, ne, čeprav je tisti znan rek, da rabiš neki sladkorja za delovanje možganov, ampak enostavno upočasni sladkor zelo, kako bi rekel, upočasni telo, ga zelo zafila in jaz imam, moje mnenje je, da je sladkor večji ubijalec kot sol. Ker vsi govorijo, da je sol zelo nevarna, se ne, v prevelikih količinah najbrž tudi je, ampak sol še vedno da neke elektrolite in tako naprej. To me zanima, gospodov mnenje, glede na to in tudi glede prehranjevanja sadjem, ker sadje ima veliko fruktoze in je to v bistvu energijska bomba, ne, za telo. Pa še ena mini zadeva, jaz sem star 34 let, sicer se ne bojim, da bi bil že v kakšnih rizičnih skupinah, ampak a je to možno, da recimo jaz vidim po sebi zadnja leta, je res, da sem zelo obremenjen in veliko delam in tako naprej. Se tudi meni dogaja, sploh po COVID-u, en blagi sum na to, da določene stvari pozabljam, če si jih ne zapišem. A je to možnost preobremenjenosti telesa ali je to lahko tudi kaj pri mlajši generaciji posledica COVID-a. Hvala za odgovore.
Hvala, Miha. Kar nekaj vprašanj, najprej ja, tej genetiki.
Prej tako, genetika. Zanesljivo ni res to, da bi genetske oblike parkinsonizma prizadele vsako drugo generacijo. To ni res, tako to ne drži. Ne? Res je, da imamo redke, z nekaj procentov oblik parkinsonizma, ki so dedne. Te se ponavadi začnejo že kar zgodaj, tam v 40-ih letih življenja, sicer se parkinsonizem prične tam nekje v 60-ih, 70-ih letih, a ne, življenja te genetske se začnejo prej, imajo neke svoje značilnosti, ki jih zdravnik kar hitro pokaže. Velika, velika večina Parkinsonove bolezni pa ni genetska, oziroma bom rekel tako, če ste imeli v družini Parkinsonovo bolezen, taka, ki ni bila od gena, a ne, potem imate malenkost, ne veliko, ampak malenkost več možnosti, kot pa recimo nekdo, ki nikoli ni imel nikogar v družini s Parkinsonovo boleznijo. Vaše vprašanje številka 2 se nanaša na COVID in na to meglo. In ja, mi vemo danes, a ne, kot sem že prej omenil, da COVID lahko povzroči tako meglo, tudi približno si predstavljamo, kaj se v možganih dogaja. Ne vemo še točno, kako se bo to rešilo, a ne, kaj bo to pomenilo za vas, recimo čez 15 ali 20 let, to bo pokazal samo čas. Vendar seveda morate, vi ste zdaj v drugi polovici svojih 30 let, ne, oziroma sredi 30-ih let, predstavljam si, da ste izjemno zaposlen, ne, tako na delu kot doma, tako da, a veste, vedno je tudi možnost, da pravzaprav ste preobremenjeni, ne, tako da je potrebno čas v življenju izprečiti si, kljub temu, da ste prepričani, da brez vas se ne da tega pa onega pa tretjega, temu ni tako, se pravi, jaz bi vam svetoval, da mogoče za kak mesec izprežete, da morda delete nekaj takega, kar vas res zanima, ne, in boste videli, ali se bo glava malo razčistila ali ne, to bo mogoče še najboljši test. Ne.
Tako, potem pa še to sladkor sol.
Tako, sladkor sol, a veste, za nekatere ni pravila, vsaj ne v takem smislu, kot ste vi nakazali, da je sol boljša kot pa sladkor, odvisno od organizma do organizma, so določeni organizmi, ki so silno nagnjeni k visokemu krvnemu pritisku in za take je sol zelo pogubna, so ljudje, ki so zelo nagnjeni k sladkorni bolezni in za take bo sladkor bolj pogubna. Se pravi, potrebno je poznati svoje lastno telo, se pa nasplošno strinjam z vami, da je sladkor ena izmed pogub 21. in tudi 20. stoletja. Zdaj, ta sladkor v sadju, kot ste pravilno rekli, fruktoza je nekoliko manj nevaren kot sladkor, ki ga imamo recimo v kockah čokolade ali bombonov. Ena izmed razlik je ta, da nam ta prirodni sladkor bolj počasi dviguje inzulin, a ne, skratka, mehanizmi v telesu so bolj prijazni, bolj počasni, vendar se strinjam z vami, da preveč sladkega sadja tudi ni dobro in da ga je zelo dobro nadomestiti, recimo z zelenjavo. Ne. Vidim pa, da ste precej osveščeni glede prehrane in vam čestitam za to.
Tako, tukaj bomo morali žal postaviti piko, žal zato, ker je še gotovo veliko vprašanj tudi po klicih oziroma telefonih, ki kar zvonijo, sodeč lahko rečem tako, ampak čisto za konec, ker smo se ravno zadržali, smo se pri tem pri prehrani in pri dejavnikih tveganja, ne? Zdaj le tule imam pred seboj zadnjo številko septembrsko revije Spominčica, ki jo izdaja Društvo Spominčica, s katero sodelujete in tule vidim, da pišejo o dveh novih dejavnikih tveganja za demenco, visoki pritisk povezan s soljo, ste omenili, kaj pa holesterol in pa ta drugi novi dejavnik naj bi bil tudi nezdravljena izguba vida v poznem življenju.
Omenili ste ena spoznanja, ki so bila objavljena prestižni reviji Lancet. Ta Lancet je pred nekaj leti izdala spisek tistih rizičnih oblik vedenja, ki nam povečujejo možnost, da pa ne govorim samo za Alzheimerov demenco, ampak katerokoli demenco, a ne, to je bilo 12 takšnih dejavnikov in so rekli, da če jih lahko obvladujemo, da bi kar za 40% zmanjšali vse demence, ne samo Alzheimerja, vse demence na tem planetu. No, seveda znanost gre naprej, tako da so temu dodali še dva nova, a ne, eno je ta sev in a ne, o tem, kar smo se pogovarjali, in druga je ta slabovidnost, a ne, ki ob tem, da že prej so tudi ugotovili to, recimo, da slabo slišiš, da je pomemben faktor, ne, ker napolgluhi ljudje veliko krat rečejo, ah, veš kaj, partnerju reče recimo, ah, veš kaj, ti kar pej tja na tisto praznovanje, jaz pa ne bom šel, sej skoraj nič ne čujem, pol pa, ko pa govorim, pa vsi rečejo, joj, ne govorite glas, sej nisem gluh, ne, in potem ostanejo doma in to je začetek neke socialne izolacije, ki pa je katastrofalna za razvoj demence, no in podobno je tudi ta izguba vida, se pravi, kaj je sporočilo? Sporočilo je, da kakršnokoli pomankljivost imamo v dojemanju sveta, bodi si skozi naše oči, bodi si skozi naš sluh, a ne, je potrebno to že v srednjem obdobju življenja zdraviti in popraviti.
In zato, da končava spodbudno, pomembno je biti radoveden tudi v tretjem življenjskem obdobju in iskati področja, ki jih lahko razvijamo.
Ja. Nikoli, veste, nikoli ne podcenjujte in ne pozabite otroka, malega otroka v sebi.
Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, hvala lepa in vse dobro, vem, da se vam mudi že naprej v ambulanto, torej uspešen dan. Hvala.
Hvala vam.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.